Mkulima mbunifu, kipindi kinachoangazia mbinu na teknolojia za kilimo endelevu cha kiikolojia.
Habari za wakati huu, msikilizaji wa Safina FM Radio. Karibu katika kipindi maalum, kipindi kutoka Mkulima Mbunifu. Tunapoongelea Mkulima Mbunifu, ni huduma ya habari za kilimo inayowalenga wakulima wadogo wadogo kupitia jarida la kila mwezi na huduma nyingine kwa njia ya mtandao. Kipindi hiki cha redio kinakusaidia kujenga uelewa juu ya upatikanaji wa jarida la Mkulima Mbunifu, faida zake na jinsi wakulima wanavyoweza kulipata na kuwafikia wakulima wengi zaidi. Naitwa Enezaeli Elias Leboy kukuendeshea kipindi hiki, lakini studioni pamoja nami basi niko na wageni na nitawapa moja kwa moja fursa ya kujitambulisha. Karibuni.
Naitwa Erika Francis Rugabandana, ninafanya kazi na mradi wa Mkulima Mbunifu kama mhariri wa jarida la Mkulima Mbunifu. Jarida hili linachapishwa na kusimamiwa na shirika la kilimo endelevu Tanzania kwa ufadhili wa mfuko wa BioVision.
Jina langu naitwa Lucas Linus Rechoka, ni afisa kilimo, masoko na mapato halmashauri ya Arusha.
Msikilizaji, bila kupoteza muda, ni mkaribishe mhariri wa jarida hili la Mkulima Mbunifu, Erika Rugabandana, na hili basi aweze kutuelezea kwa ufupi kabisa kuhusu jarida la Mkulima Mbunifu. Karibu.
Asante. Kwa kuanza, Mkulima Mbunifu kwa ufupi MKM ni mradi wa mawasiliano unaolenga kutoa taarifa sahihi na za uhakika kwa wakulima, hasa zinazolenga kilimo hai. Kilimo hai ikiwa ni moja ya mifumo ya uzalishaji endelevu. Mradi wa Mkulima Mbunifu ni mpango wa mawasiliano wa shirika la BioVision Africa Trust lililopo Nairobi nchini Kenya, ambayo inashirikiana na shirika la kilimo endelevu Tanzania lililopo Morogoro. Mradi huu ulianza mwaka 2011 kwa ufadhili wa mfuko wa BioVision nchini Uswizi. Tunafanya mambo mengi, lakini kubwa na muhimu ni huduma ya kusambaza habari na elimu kuhusu mbinu bora za kilimo ili kuongeza pato kupitia shamba, hasa kwa wakulima wadogo kupitia vikundi vyao, maafisa ugani na mashirika yasiyo ya kiserikali na taasisi za kiserikali. Lengo kubwa ni kumuona mkulima mwenye furaha, anayefanya vizuri kazi ya kilimo na kupata mapato ya kutosha kutimiza majukumu ya kila siku.
Na kwa kuwa basi tuko na mtaalamu hapa, na kama ambavyo umeweza kumsikia, ni afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Arusha, Bwana Lucas Linus Rechoka. Na moja kwa moja nielekeze kwako swali. Ni changamoto zipi kubwa katika kilimo zinazofaa kutatuliwa ili wakulima wapate kipato cha kutosha?
Kwa kweli kuna changamoto nyingi zinazowakumba wakulima nchini. Nitaangazia zile muhimu. Kwanza, wakulima wanasema kwamba gharama ya pembejeo ni kubwa, ikiwa ni pamoja na mbegu, mbolea na madawa ya kuwakabili wadudu waharibifu na kadhalika. Bei ni ya juu na upatikanaji wa pembejeo ni duni. Hii inamaanisha kwamba ikiwa mkulima hana hela ya kuwekeza, basi uwezo wake wa kuzalisha mazao mengi na ya hali ya juu inatatizwa. Kuna haja ya kutumia mbinu zinazoweza kutumia malighafi yanayopatikana shambani ili kupunguza gharama ya uzalishaji. Pili, baada ya wakulima kutia bidii na kuzalisha, mazao yao yanapotea wakati wa mavuno kutokana na miundombinu duni ya uhifadhi. Kwa kawaida bei huwa chini wakati wa mavuno kwa sababu wakulima wengi wanavuna kwa wakati mmoja. Wale wanaweza kuhifadhi wanaweza kupata bei nzuri baadaye wakati uhitaji ni mkubwa na mazao ni madogo. Tatu, ni ukosefu wa masoko ya uhakika nyakati zote, ambayo inasababisha bei chini na mapato kuwa duni. Hii inambatana na uhifadhi na uwezo wa wakulima kusindika ili kuongeza thamani ya mazao. Uwezo hafifu wa usindikaji unafanya thamani na bidhaa za kilimo kuwa chini na wakulima wanapata fedha kidogo. Pia kuna idadi ndogo ya maafisa ugani wanaowahudumia wakulima wengi na eneo kubwa. Hivyo hawawezi kuwafikia wakulima wote inavyotakiwa. Hayo na mengine yote yanafanya kipato cha mkulima kuwa cha chini na cha kutotegemewa.
Asante sana Bwana Linus Rechoka, afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Arusha. Wakati huu nikigeukia kwako mhariri Bi Erika. Mkulima Mbunifu linajulikana na kufahamika na wengi sana wa wakulima na wasomaji kwamba mnaipigia debe au kuwashauri wakulima kutumia mbinu hii ya uzalishaji. Nini maana na kwa nini wakulima wakumbatie kilimo hai? Karibu.
Asante ndugu mtangazaji. Kilimo hai sio kipya nchini Tanzania. Kimekuwa kikifanywa na wakulima tangu nyakati za zamani. Kwa mfano, mbinu kama za bustani au shamba la jikoni, yani kitchen garden, ni aina ya kilimo ambacho kinalenga kukuza mazao kwa kutumia njia zinazodumisha afya na uhai wa udongo. Kwa upande wa pembejeo, mfumo huu unatumia kinyesi cha mifugo, mabaki ya mazao shambani, mabaki ya jikoni na vifaa vingine vya kibiolojia ili kurutubisha udongo, bali unazalisha chakula chenye afya, ni salama kwa matumizi ya binadamu na pia kinadumisha mazingira na maendeleo endelevu vijijini. Muhimu ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi rasilimali asili. Pia usimamizi wa mifugo inahakikisha kwamba wanyama wanapata mazingira bora na yasiyogandamiza. Kwa kufanya hivi, tunapunguza madhara yanayotokana na chakula kisicho salama, kama vile magonjwa yanayotokana na lishe duni na mitindo ya maisha.
Naona pia kama afisa kilimo una kitu ambacho unatamani kuongezea hapo kwa mhariri. Karibu.
Asante ndugu mtangazaji. Wakati mwingi watu wanapenda kuweka ushindani wanapozungumzia kilimo hai ikilinganishwa na mbinu zingine zinazotumika hapa nchini. Sio mashindano, bali ni muhimu kuelimishana ili watu waweze kufanya maamuzi sahihi shambani. Mtazamo mzuri kama alivyosema mwenzangu hapa ni wa kuzalisha chakula kingi, chakula salama na mkulima kupata bei nzuri kwa mazao yake. Ni mtazamo wa kibiashara na kufanya kilimo ambacho kimejikita katika kanuni bora na sayansi imara.
Aha, msikilizaji kama kwanza ndo unafungulia redio yako, hii ni Safina FM Radio. Kipindi hewani ni kipindi maalum kutoka Mkulima Mbunifu. Na hapa niko na mhariri wa jarida la Mkulima Mbunifu, Erika Rugabandana, na pia niko na afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Arusha, bwana Lucas Linusi Ruechoka. Na bado tunaendelea. Mlivyosema hapo awali, kwa miaka mingi wakulima wadogo wamekuwa na changamoto nyingi wanapojaribu kuendeleza kilimo na kuchuma hela kutokana na uzalishaji. Mapato yao bado mmesema kwamba ni chini na sio kutegemewa kutosheleza mahitaji ya familia zao. Sasa niwaulize swali. Mkulima mbunifu inafanya nini kubadilisha hali hii?
Ni kweli kwamba wakulima wamekuwa na shida nyingi kwa muda mrefu. Wakulima wenyewe wamekuwa na mbinu zao za kushughulikia mambo haya. Serikali na wadau wengine pia wamechangia kwa njia tofauti tofauti. Kati ya juhudi hizi kuna ambazo zimeleta fanaka na pia ambazo hazijasaidia kabisa. Mkulima mbunifu linaangalia zile juhudi na mbinu ambazo zinaleta tija kwa mkulima, na tunashauri wakulima kutumia mbinu hizo. Kwa upande wa kujenga na kudumisha soko, wakulima wadogo huwa na mashamba madogo, hivyo mavuno yao ni kidogo. Mkulima mmoja hawezi kufikia soko la mbali kwa sababu gharama za usafirishaji kutoka shamba hadi sokoni ni za juu, na huenda mavuno yake kidogo hataweza kutosheleza soko la mbali na kwa muda mrefu. Lakini wakulima wakijiunga basi watakuwa na bidhaa nyingi. Hali hii itasaidia gharama ya usafirishaji kuwa chini kwa kila mkulima na wataweza kutosheleza soko nyakati zote. Hii ni dhana inayoitwa kwa lugha ya Kiingereza economies of scale, yaani uchumi wa kiwango. Uchumi wa kiwango ni faida ya gharama inayopatikana wakati kiwango cha uzalishaji kinaongezwa. Faida hii hujitokeza kwa sababu ya uhusiano kati ya gharama ya uzalishaji na kiwango kinachozalishwa. Kwamba mkulima anaweza kuboresha mbinu zake ili aweze kutumia gharama kidogo kuzalisha zaidi. Vivyo ilivyo, uhusiano kati ya gharama na usafirishaji wa mavuno na kiasi cha mavuno kinachosafirishwa kwenda sokoni. Unaweza kutumia gharama kidogo kusafirisha kiwango kikubwa cha mavuno. Tunaweza kutumia dhana hii kuwafaidi wakulima wetu. Ikiwa wakulima wetu watajipanga, wanaweza kufaidika kutokana na uchumi wa kiwango. Hii ndio sababu kubwa Mkulima Mbunifu inashauri wakulima kujiunga katika vikundi. Inakuwa rahisi kupambana na baadhi ya changamoto za uzalishaji, soko na kupanua mapato.
Sawa, naona kama afisa kilimo una jambo la kuongezea hapo.
Ni kweli kabisa, hasa kwa wakulima wanaoishi mbali na miji mikubwa. Anavyosema Erika, wanapojiunga wanaweza kufikia soko za mbali. Kwa mfano, wakulima wa kitunguu wanaweza kufikia soko za nje ya nchi kama nchi jirani yetu hapa Kenya. Lakini kujiunga kwenye vikundi haitoshi kwa sababu kikundi ni kidogo na kina uwezo mdogo wa kibiashara. Kwa hivyo, vikundi hivi vinafaa kukuzwa vikawa vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika vimejikita na kutambuliwa na sheria na vinaweza kufanya biashara kwa niaba ya wakulima ili wakulima wapate nafasi ya kuweka muda na nguvu kwa uzalishaji. Pia vinaendeshwa kwa kanuni za kibiashara ikilinganishwa na vikundi. Hii ni pamoja na kuweka rekodi za uzalishaji, mauzo, matumizi na kuwa unaweza kuwekeza ili kupanua biashara. Alivyosema ndugu mhariri Bi Erika, kupitia vyama vya ushirika, wakulima wanaweza kuokoa pesa kutokana na gharama za usafirishaji wa kibinafsi, kupata mikopo ya kununua pembejeo na kadhalika.
Mhariri Bi Erika, ni kama pia kuna kitu unataka kuongezea hapo kwa afisa kilimo.
Ni kweli kabisa. Kukuza bidhaa mazao yenye thamani ya juu, yani high value crops, ni njia nyingine mkulima mbunifu inawashauri wakulima kujihakikishia mapato ya juu. Kuna vikundi vya wakulima na pia wakulima binafsi ambao wamegundua hili na wamefanikiwa katika kilimo chao. Wanakuza mazao kama vile vitunguu, nyanya, vanila, pilipili, uyoga na kadhalika. Pia wanafuga ng'ombe wa maziwa, kuku walioboreshwa, nyuki na mifugo mingine yenye thamani ya juu. Wanafanya hivi wakilenga soko lenye uhakika na pia inayopatikana nyakati zote, hasa katika miji mikubwa.
Msikilizaji wa Safina FM Radio, unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Mkulima Mbunifu, jarida la kila mwezi linalochapishwa na kutolewa kwa vikundi vya wakulima ili kutoa taarifa sahihi na za uhakika kwa wakulima, hasa zinazolenga kilimo hai. Kwa maoni, maswali au kama ungependa kupata jarida lako la kila mwezi la Mkulima Mbunifu, wasiliana nao kwa kupiga simu au pia kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 0717-266-007 au basi anwani ya barua pepe ambayo ni info@mkulimambunifu.org. Pia waweza tembelea tovuti yao ambayo ni www.mkulimambunifu.org ili pia uweze kujifunza zaidi kuhusu kulima na kufuga kwa mtindo wa kilimo hai. Kwenye Facebook pia wana akaunti yao ambayo unaweza kuwapata kupitia www.facebook.com/mkulimambunifu. Kumbuka unaweza kuuliza swali katika kipindi hiki na pia wakakujibu. Tumia nambari yao ambayo nimeitaja hapo juu ambayo ni 0717-266-007. Msikilizaji, kama kwanza ndo unafungulia redio yako, hii ni Safina FM Radio na kipindi hewani ni kipindi maalum kutoka Mkulima Mbunifu. Niko na mhariri wa jarida la Mkulima Mbunifu ambaye ni Bi Erika Rugabandana, na pia niko na afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Arusha Bwana Lucas Linusi Rechoka. Tuzungumzie jarida la Mkulima Mbunifu. Je, mnasambaza vipi habari kwa wakulima? Maana hapa naona kwamba walengwa wenu ni wakulima, mnawasambaziaje habari?
Jarida la Mkulima Mbunifu ni jarida ambalo linachapishwa kila mwezi. Nilivyosema hapo awali, tunalenga kuwa chanzo bora cha kuaminika cha habari za kilimo hai kwa wakulima wadogo nchini Tanzania na ukanda mzima. Na kwa vile tunachapisha kila mwezi, ina maana kwamba wakulima wanaposoma kila wakati wanajiongezea mafunzo, na kwa kutilia maanani mafunzo haya shambani, basi wanaboresha kilimo na matokeo shambani.
Aha, asante sana mhariri Bi Erika. Wakati huu nageukia kwako Bwana Linus Rechoka, afisa kilimo. Wewe na maafisa wenzako ugani, mnatumia vipi jarida hili pia kujinufaisha na kuwashirikisha wakulima? Hebu tupe mifano ya mambo ambayo yanachapishwa kwenye Mkulima Mbunifu, mnachapisha na yale ambayo mnaona yana umuhimu mkubwa kwa kuendeleza kilimo shambani. Karibu.
Kwa kweli, udongo ndio msingi wa mfumo wote wa kilimo. Kuwa na mchanga mzuri ni muhimu kwa kukuza mazao yenye afya na kutoa lishe bora kwa mifugo na watu. Na hii ni muhimu kweli kwa aina zote za kilimo. kilimo hai na endelevu kinategemea usimamizi wa jumla wa udongo ili kuhakikisha kwamba madini muhimu kwa ajili ya mimea inaendelea kupatikana. Kanuni nyingi za kimsingi za usimamizi wa udongo zimeeleweka na vizazi vya wakulima ambao wameendelea kuona umuhimu wa kulisha udongo, kutumia samadi na mabaki ya mimea ili kudumisha mashamba yenye tija. Afya ya mchanga inahusu uwezo wa mchanga kusaidia na kudumisha ukuaji wa mazao wakati ukidumisha ubora wa mazingira. Baadhi ya tabia ya udongo wenye rutuba ni kama zifuatavyo: upatikanaji na ugavi wa kutosha wa virutubisho, sio kidogo na sio uliozidi viwango. Muundo mzuri unaoweza kusambaza maji na oksijeni. Kina cha kutosha kwa mizizi na mifereji ya maji. Idadi ndogo ya magonjwa ya mimea na viumbe vimelea. Idadi kubwa ya viumbe ambavyo vinakuza ukuaji wa mimea. Shinikizo la chini la magugu. Haya na mengine mengi ni mambo ya kitaalamu ambayo tunashauri na hatimaye huchapishwa na jarida la Mkulima Mbunifu.
Asante sana. Nije kwako mhariri. Nimeongelea mambo ya kupata udongo mzuri. Ili kupata udongo mzuri, mkulima anatakiwa afanye nini?
Ili kupata udongo mzuri kama huu shambani, mkulima anatumia mbinu kama vile mboji na samadi, mazao ya kufunika, mzunguko wa mazao na mazoea mengine ya kilimo hifadhi. Mkulima Mbunifu iliweza kuongea na mtaalamu mhandisi Saidi Mkomwa wa mtandao wa kilimo hifadhi barani Afrika. Ninaomba tumsikilize.
Ni kweli kabisa unachosema kwamba udongo kwenye shamba unaweza kuwa mgumu au yanaweza yakawepo magugu mengi shambani. Lakini labda tujiulize, ni kwa nini udongo umekuwa mgumu? Ni kwa nini magugu yamekuwa mengi? Kwamba shamba lifunikwe na matandazo au masalia ya mimea wakati wote, kwa muda wote wa mwaka iwezekanavyo. Shamba likiachwa wazi, likiachwa uchi, udongo ni hakika utapigwa na jua, utapigwa na mvua, kwa hiyo unakakamaa, utakuwa mgumu. Lakini shamba ambalo limefunikwa, matakataka ya msimu uliopita yamefekwa vizuri yakafunika ule udongo, udongo haiwezi kukakamaa. Udongo utaendelea kuwa laini. Mvua kidogo ambayo itanyesha hapo ita, badala ya kutiririka kama mmomonyoko, itahifadhiwa kama unyevunyevu. Kwa hiyo ule udongo hauwezi kukakamaa ukawa mgumu. Ni dhahiri kwamba kama udongo umeachwa wazi, mbegu za magugu zilizoko pale zitaota na yataendelea kuwa magugu makubwa. Lakini kama umeacha haya masalia ya mimea, mbegu za magugu ambazo ziko ardhini haziwezi kuota. Lakini kama zitaota haziwezi kuwa na nguvu kwa sababu zinazuiwa na hayo matandazo, matakataka ya mimea yaliyobakia shambani. Kwa hiyo magugu katika shamba ambalo limefunikwa hayana nguvu wala hayawezi kutoka kwa kiasi kikubwa. Yanakuwa ni magugu machache na ambayo ni dhaifu. Kwa hiyo shamba lako ambalo umelifunika halitakuwa na usumbufu wa udongo kukakamaa wala udongo kuwa na magugu mengi.
Mtaalamu Saidi Mkoma hakuishia hapo. Aliendelea kuongelea baadhi ya mimea ambayo mkulima anaweza kutumia kuweza kufunika udongo.
Kwa hakika mimea ambayo mkulima anaweza kutumia iko mingi. Sisi tunachoenda ni ile kanuni, alafu baadaye ndio tunaweza tukataja mazao halisi. Lakini kanuni ya kwanza ni kwamba hata unapopanda, kama umepanda zao la msingi la kwako ni mahindi, hakikisha kwamba labda baada ya palizi ya kwanza unaingiza zao la pili katika hilo shamba, labda la mikunde, unapanda, unachanganya pamoja na hayo mahindi yako. Kwa kuweka mazao karibu karibu, utakuwa unahakikisha kwamba hakuna nafasi inayobaki wazi shambani ya kuyawezesha magugu kuota na baadaye kutoa mbegu na kuendelea kustawi. Lakini tukija basi kwenye mazao maalum ambayo mkulima anaweza kupanda ili kupata kiasi kikubwa cha masalio. Maeneo ambayo yanastawi mikunde, mfano njahi, Dolichos lablab. Njahi ni zao zuri la chakula, ni zao la biashara, lakini wakati huo lina sifa nyingine kwamba linastahimili ukame. Kwa hiyo wakati wa mkulima amevuna zao lake la awali, kwa mfano mahindi, lenyewe litaendelea kustawi, litaendelea kufunika udongo na litaendelea kurutubisha udongo. Kuna mazao mengine, kwa mfano wanaita maharage meupe, majina yanatofautiana, lakini wengine wanaita butter bean. Bata bean vile vile ina sifa kama hizo, kwamba inasambaa haraka shambani, itakubaliana na kupanda na zao la msingi la kwa mfano kama mahindi, na ina sifa kama tulizozitaja.
Na tumai umeelewa, msikilizaji wa Radio Safina, njia ya kupata udongo mzuri utafanyaje kama mkulima, na umesikia kutoka kwa mhandisi Bwana Saidi Mkomwa wa mtandao wa kilimo hifadhi barani Afrika, ambaye basi amehojiwa na jarida la Mkulima Mbunifu. Na wakati huu tuende mbele zaidi. Jarida hili la Mkulima Mbunifu mnalitayarisha vipi ili kuwa na ubora na liwe la hali ya juu?
Ndugu mtangazaji, kwa kawaida kuna hatua muhimu katika mchakato wa utayarishaji wa habari kwa wakulima ili kuhakikisha usahihi na kwamba taarifa yenyewe inafaa. Hatua hizo ni kama ifuatavyo. Hatua ya kwanza ni kupanga kulingana na mahitaji ya mkulima na kalenda ya kilimo. Hii inasaidia kuhakikisha kwamba yaliyomo kwenye jarida yanamlenga mkulima na kilimo chake. Hatua ya pili, tunafanya ziara shambani na kwa wataalam ili kukusanya taarifa kutoka kwa wataalam, maafisa ugani, wakulima na wadau wengine. Hii inasaidia kupata uzoefu wa wakulima na uelekezi wa maafisa ugani unazingatiwa. Hatua ya tatu ni kuandika na kuthibitisha kwa lugha inayomfaa mkulima na wasomaji kwa ujumla. Na hatua ya nne ni kuchapisha, kuweka mpangilio wa maandishi na picha ili kupata nakala ngumu kwenye karatasi. Hatua ya tano na ya sita ni kusambaza, kisha tunatafuta mrejesho kutoka kwa wasomaji. Tunatuma jarida la Mkulima Mbunifu kwa njia ya posta, tunasambaza kupitia tovuti ya Mkulima Mbunifu, barua pepe na mitandao ya kijamii. Tunapopokea maswali kutoka kwa wasomaji, tunayajibu kwa kuchapisha kwenye jarida la mwezi linalofuata au kupitia simu, SMS na pia barua pepe. Mradi tumehakikisha kwamba tumeshughulikia mteja wetu ambaye ni mkulima. Hatua hizi zinahakikisha unapata jarida la hali ya juu na lenye taarifa inayokuletea tija shambani. Jambo la busara ni kwamba kazi hii inajumuisha wadau mbalimbali.
Tunapomalizia, naamini kabisa kwamba wasomaji na wakulima watakuwa na hamu ya kujua namna gani wanaweza kupata jarida hili la Mkulima Mbunifu.
Kwa sasa tunachapisha nakala 1015 kila mwezi na kusambaza kwa vikundi mbalimbali vya wakulima na wadau wa kilimo hai. Nakala hizi ni chache na kulingana na rasilimali tulionayo, si rahisi kila mkulima kupata nakala yake. Hivyo basi, mkulima anaweza kupokea na kusoma jarida kwa kushirikiana katika vikundi. Lakini hii isiwe kisingizio kwa wakulima na wadau kutosoma jarida. Kuna teknolojia ya kisasa ya rununu, simu za mkononi, tovuti na mitandao ya kijamii ambayo inawawezesha wasomaji wengi kufikia jarida hili mtandaoni na kupata taarifa bila shida yoyote. Ukitaka kikundi chako kipate nakala, wasiliana na ofisi ya Mkulima Mbunifu na kutoa taarifa za kikundi chako. Taarifa hii ni muhimu, ni pamoja na jina la kikundi chako, jina la kiongozi, mwenyekiti au katibu, idadi ya wanachama, wanaume na wanawake, mahali kikundi kilipo, anwani ya posta na namba ya simu au barua pepe. Mkulima Mbunifu itakutumia nakala. Hata hivyo, tunasisitiza wakulima, hasa vijana wenye uwezo wa kuingia kwenye mtandao wa internet, kutumia teknolojia na kupakua nakala ya PDF au utumie anwani yako ya barua pepe, nasi tutakutumia nakala hiyo ya Mkulima Mbunifu.
Asante sana msikilizaji wa Safina FM Radio kwa kutenga muda wako wa thamani na kusikiliza kipindi hiki maalum kutoka Mkulima Mbunifu. Kwa maoni, maswali au kama ungependa basi kupata jarida lako la kila mwezi la Mkulima Mbunifu, unaweza kuwasiliana nao kwa kupiga simu au ujumbe mfupi kwa nambari 0717266007, 0717266007, au anwani yao ya barua pepe ambayo ni info@mkulimambunifu.org. Pia unaweza kutembelea tovuti yao kwa www.mkulimambunifu.org ili kujifunza zaidi kuhusu mkulima na kufuga kwa mtindo wa kilimo hai. Pia unaweza kutembelea kwenye page yao ya Facebook ambayo ni www.facebook.com/mkulimambunifu. Msikilizaji, studioni nilikuwa na mhariri wa jarida la Mkulima Mbunifu Bi Erika Ruga Bandana, na pia nilikuwa na afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Arusha Bwana Lucas Linusi Rechoka. Kukuendeshea kipindi hiki ulikuwa nami Enezaeli Elias Leboy. Hadi wakati mwingine, endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea hapa hapa Safina Radio FM. Mungu akubariki.
Kusikiliza makala ya Mkulima Mbunifu. Pata jarida lako la Mkulima Mbunifu kila mwezi na ujifunze zaidi kuhusu kulima na kufuga kwa mtindo wa kilimo hai.